Таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 3 октябрь күнгө ишемби. Бул бир сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Финансы министрлиги Кыргызстандын тышкы карызы боюнча кооптуу божомолдорго жооп кайтарды.
Центр Чекет.ру деген сайт финансылык туңгуюк алдында Кыргызстан карыздарын кечүүнү суранат деген макаланы жарыялады. Портал Кыргызстандын Кытайга болгон карызына өзүнчө токтолду.
Антитеррор уюму Сорос фондун айыптап чыкты.
Сорос фондуна мынча көп багыттагы ишмердүүлүктүн эмне кереги бар? Улам эле жаңы багытта гранттарды бере бергендиктен албетте бизде мыйзам ченемдүү суроо жаралат.
Баткендин Хальмион айылы коронавирустун очогуна айланды.
Хальмион базарында продагерлер жана базарга кирген адамдар дезинфекциялык туннелден өтүп, тепловизордун текшерүүсүнөн өтүп, бет кат менен кирип чыгып атышат.
Өлкөдө үрөй учурган жол кырсыктары азая элек.
Жарандар тараптан жол эрежесин кайдыгер мамиле кылгандыгынан келип чыккан жол кырсыктары.
Түп районунда эгиз жигиттер эгиз бийкечтерге баш кошту.
Кудагый айтып калды да, кыздарын көрөргөндө менин бактысын бир болсо экен деп тилечимин деп эгиз келинди болобуз деп тайнеси аябай тилечү ошо экеничи.
Ушул жана башка баяндарга бир аздан соң кайрылабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал дагы деле курч бойдон турат. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев 2 октябрда билдирип, мындай жагдайга адамдардын ооруну кенебегендиги себеп болуп жаткандыгын айтты.
Тийиштүү айтылган шарттарды карманбастан берилип аткан жанагы санитардык талаптарды аткарбагандыктан мына бүгүнкү күнү ушинтип ооруга дуушар болуп атат.
Кыргызстанда 2 октябрга карата 215 адамдан коронавирус табылган. Бул соңку 1.5 айдагы эң чоң көрсөтүш болуп калды. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 47 000 ашты. Алардын 1065 жашоо менен кош айтышкан. Ал ортодо АКШ президенти Дональд Трамп жана анын жубайы Мелания Трамп коронавируска чалдыккандыгы аныкталды. Бул тууралуу Трамп Твиттерге жазды. Президенттин жеке дарыгери Шон Конли, президенттин жана биринчи айымдын абалы жакшы, алар айыгып кеткенче Ак Үйдөгү өз бөлмөлөрүндө болушат деди. Мурдараак Дональд Трамптын жардамчыларынын бири Хоуп Хикстен коронавирус аныкталган болчу. Президент жардамчысы менен бирге 29-30 сентябрда бир самолетко түшүп сапарда болушкан. Дональд Трамп илдетке чалдыкканы ноябрга белгиленген президенттик шайлоого бир ай калганда өнөктүк кызуу жүрүп жаткан учурга туш келди. Трамптын вирус жугузуп алып карантинге кетиши анын шайлоо өнөктүгүнө таасирин тийгизерин айтылууда. АКШ COVID-19 вирусу эң көп тараган мамлекеттердин бири болууда. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча, бул өлкөдө 2 октябрга карата 7 270 000 ашуун киши илдетке кабылып, 208 000 жашоо менен кош айтышты. Дүйнөдө бул илдетти жуккандардын саны 34 000 ашты, алардын 1 021 000 ашыгы көз жумган. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери Азербайжан менен Арменияны Тоолу Карабактагы согуш аракеттерин тезинен токтотууга чакырышты. Евро биримдик бул чатак аймактагы державалардын катышуусу менен ири согушка айланып кетиши мүмкүн деп чочулап тургандыгын билдирүүдө, жайкын тургундардын каза болушуна, аларга зыян келтирүүгө жол берилбеши керек деп айтылат Брюсселде Евро биримдиктин саммитинде кабыл алынган билдирүүдө. Ошондой эле бул уюм Карабактагы чатакты 1990-жылдардан бери жөнгө салуу боюнча иштеп келген Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагындагы Минск тобунун тең төрагаларынын аракетин колдой тургандыгын белгилеген. 1 октябрда Минск тобунун тең төрагалары катары Франция, АКШ жана Орусиянын лидерлери билдирүү таратып, Тоолу Карабактагы куралдуу чатакты токтотууга чакырышкан. Ошондой эле 3 илдик Азербайжан менен Армениянын лидерлеринин Минск тобунун алкагында алдын ала шарт койбой туруп, тезинен сүйлөшүүнү жандантууга үндөгөн болчу. 2 октябрда Армениянын тышкы иштер министрлиги дал ушул Минск тобунун алкагында сүйлөшүүлөргө даяр экендигин билдирди, бирок буга расмий Баку азырынча жооп бере элек. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы талаш түшкөн Тоолу Карабак аймагында 27 сентябрдан бери куралдуу жаңжал орун алууда, анын жыйынтыгында 100 ашык адамдын каза болгондугу кабарланууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков алдыдагы парламенттик шайлоо байланыштуу 2-октябрда элге саясий жарышка катышып жаткан партияларга кайрылды. Президенттин басма сөз кызматы тараткан кайрылууда Жээнбеков үгүт иштери жогорку саясий атаандаштыкта өткөнүн, эми ар бир шайлоочунун добушу чечүүчү мааниге ээ болгон мезгил келгендигин билдирген. Ошондой эле Жээнбеков саясий партияларга кайрылып, аргыл мыйзамсыз аракеттерден алыс болууга чакырган.
Урматтуу саясий партиялардын лидерлери, талапкерлер, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн баардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Саясий позицияңарды, көз карашыңарды жарылоо үчүн эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми шайлоо мыйзамдарын чегинен чыкпагыла. Добуш сатып алуу мыйзам алкагында жазаланарын эсиңерден чыгарбагыла.
Кыргызстанда 120 орундуу парламентке депутаттарды шайлоо 4-октябрда болот. Ага 16 партия катышууда. Буга чейин оппозициячыл саналган партиялар үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө административдик ресурсту колдонуу, добушту сатып алуу, шайлоочуларды башка аймактарга барып каттатуу сыяктуу мыйзамсыз көрүнүштөр орун алып жаткандыгын билдирген болчу. Open Democracy долбоору журналист Элнура Алканова менен кызматташкандыгы үчүн өкүнүчүн билдирди. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан бул ресурс 2-октябрда Кыргызстандагы бажы жаңжалындагы мурдагы журналисттин ролу боюнча суроолор аттуу макала жарыялады. Анда уюм буга чейин кызматташып келген Элнура Алканованын Кыргызстандагы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы талданган. Макала чет өлкөгө чыгып кеткен журналист Улукбек Бабакуловдун айткандарына таянып, Алканованын Матраимов менен байланышта болгондугу жөнүндө баяндайт. Ушундан улам Open Democracy Элнура Алканова менен кызматташканы, аны иликтөөчү журналист катары кадыр баркын көтөргөн, эл аралык сыйлыкка көрсөткөнү сүрөгөн үчүн өкүнүчүн билдирген. Ал эми Элнура Алканова бул уюмдун билдирүүсүнө жооп кайтарды. Анда ал айтылган маалыматтарды четке кагып, Бабакуловдун айткандарын жалганга чыгарган. Учурда Алканова Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесинде 8-чи орунда ат салышып жатат.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырдым. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарыбызды сайттан табасыз. Дареги азат. Финанс министрлиги Кыргызстан тышкы карызды төлөөгө байланыштуу финансылык туңгуюкка кабылганы тууралуу маалыматтарга жооп берди. Мекеме насиянын көбү болушунча төмөн пайыз менен узак мөөнөткө алынганын жана карызды кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын кабарлады. Буга чейин чет элдик маалымат каражаттарынын бири Кыргызстан тышкы карызын айынан Кытай болгон бересесинен кутулуу маселе жаралганын жазган. Анын үстүнө Кытай тарап ушул күнгө чейин Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн мөөнөтүн жылдыруу боюнча өтүнүчүнө жооп бере элек. Темага кабарчыбыз Бактырегелди уулу токтолот.
Центр Чекет.ру деген сайт финансылык туңгуюк алдында Кыргызстан карыздарын кечүүнү суранат деген макаланы жарыялады. Портал Кыргызстандын Кытайга болгон карызына өзүнчө токтолду. Расмий Бишкектин Бээжинге болгон карызы 1,7 миллиард доллар экенин белгилеп, өздүк булактарына шилтеме берип, Кытай карызды төлөөдө кыргыз тарапка жеңилдик бергиси келбей жатканын билдирди. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбеков 14 сентябрда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолукканда белгилүү болду дейт. Кытай менен Кыргызстандын бажысындагы аткезчилик токтобой жатканы, өлкөдө Кытай инвесторлору менен жергиликтүү элдин ортосундагы пикир келишпестиктер негизги себеп катары көрсөтүлгөн. Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулуктан, анын ичинде Кытайдан карыз төлөөдө жеңилдик берүүнү, анын убактысын узартууну бир нече жолу сурады. Акыркы жолу президент Сооронбай Жээнбеков 14 сентябрда Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини Бишкекте кабыл алганда ушул маселени көтөргөн. Жээнбеков май айында Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, анда да коңшу өлкөнүн карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартууну суранган. Бирок ушул күнгө чейин расмий Бээжин кандай жооп бергени белгисиз. Жээнбеков биринчи радиодогу соңку маегинде карыз тууралуу буларга токтолду.
Биздин тийиштүү органда бул багытта экономика өнүгүү жана кызматташ уюму 22 өлкөнүн тобуна кирген мамлекеттер менен катар Париж клубу, ошондой эле Кытай, Япония сыяктуу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат азыр. Билесиз, бул иштин ийгилиги бизден гана көз каранды эмес.
Центр Чекет.ру сайтынын карыз маселеси боюнча материалына финансы министрлиги жооп берди. Мекеме тараткан маалыматка караганда мамлекеттик тышкы карыз 200 жакын насыя берүүчү тараптарга туура келет. Алардын 98%нын көбү 0,175, 2% чен жана 40 жылга чейин төлөө мөөнөтү менен жеңилдетилген шарттарда берилген. 31 июлга карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 424 миллион доллар болду. Анын ичинен 4 миллиард 169 миллион доллар тышкы карыз, 654 миллион доллар ички карыз. Тышкы карыздын басымдуу бөлүгү 1 миллиард 861 миллион доллар көп тараптуу жеңилдетилген насыяларга тийиштүү. 1 миллиард 776 миллион доллар Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Бул тышкы карыздын 42.6% түзөт. Министрлик Кыргызстандын тышкы карызын азайтуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын, быйыл пандемияда да четтен карыз алганын кошумчалады. Өлкө бул жылы тыштан 338 миллион доллар каржылык жардам алды. Анын ичинен 269 миллион доллар насыя. Ушул тапта тышкы карыз ички дүйнө өнүмдүн 56.2% түзүп турат. Өкмөт ал жыл аягына чейин 59.8% чейин жетерин кабарлаган. Ошентип 2020 жылдын соңунда мамлекеттин ички жана тышкы карызы 5 миллиард доллардан ашары күтүлүүдө. Мунун ичинен Кытайга болгон карыз коомчулукту тынчсыздандырып келет. Бул боюнча буга чейин да бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров Кытай тарап менен карыз маселесинде мунасага келсе болот деп эсептейт.
Биз кудаларды тосуп атканда деле миң жылдык болоюлу деп болгон аракетибизди жумшап атпайбыз. Эми кошунолор менен биз миң эмес, дагы 10 000 жылдык кошуна болгондуктан кийин булар менен сый жашаганды, алардын салтын, өзүбүздүн салтты сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек да.
Кытай карызынын коркунучу тууралуу эл аралык басылмалар мындан 2-3 жыл мурун эле эскертип, Кыргызстан Кытайдын карыз кылтагына илингенин жазышкан. Алар Кыргызстан Кытайга карыз өлкөлөрдүн ичинен алдыңкы 5 мамлекеттин алдында турарын жарыялаган эле. Ошондой эле Бээжин карыз төлөөдө оңой менен жеңилдик бербей турганын эскертишкен. Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов да ушундай эле ойдо.
Негизи Кытайдын тарыхында эч качан бирөөгө жеңилдик берген эмес да. Булар ошол өзүнүн берген карызын ошол келишимде кандай түзүлсө ошондой доолоп алышат.
Саясат талдоочу Гүлжегит Исаков мамлекеттик карызды башкарууда мамлекеттик жетекчилер ката кетиргендиктен азыркыдай кырдаал жаралганын айтып жатат. Ал карыз маселесин чечүүнүн жолу катары анын шарттарын жеңилдетүүнү эмес, экономиканы көтөрүүдөн көрөт.
Бул абалдан кантип чыга алабыз? Негизи Кыргызстандын жем байлыктары жана башка ресурстары мындай эсептелгенде бир топ эле 5 миллиардка чукулдаган тышкы карыз бул аз эле да. Кыргызстандын потенциалына салыштырып келгенде бул аябай аз эле.
Кытайдан алынган карыздын көбү негизинен Кыргызстанда автожолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 1993 жылдан бери иш алып барган Сорос Кыргызстан фондунун ишмердүүлүгүн антитеррор коомдук уюму айыптап, фонд салык төлөбөй гранттарды туура эмес таратып, өлкөнүн ички саясатына аралашып жатат деп сындап чыкты. Фонддун жетекчилиги коюлган айыптардын баарын четке кагып жатат. Бактыгүл Чыныбаева теманы улантат.
Антитеррор аттуу коомдук бирикменин мүчөлөрү Илдар Бикенин, Роман Римнев, Александр Талмачев 1 октябрда басма сөз жыйынын уюштуруп, Сорос Кыргызстан фондунун ишмердүүлүгүнө доом аттарын коюшту. Активисттер бийлик жана күч түзүмдөрүнөн эл аралык уюмдун ишмердүүлүгүн иликтөөнү талап кылышууда. Алардын бири Илдар Бикенин өз айыптоолорун:
А зачем фонду Сороса столь широкая деятельность?
Сорос фондуна мынча көп багыттагы ишмердүүлүктүн эмне кереги бар? Улам эле жаңы багытта гранттарды бере бергендиктен, албетте бизде мыйзам ченемдүү суроо жаралатты. Мына ушундан улам бул фонд өлкөдө көпчүлүк ойлогондой кайрымдуулук иштерин бир топтон бери аткарбай, инвестициялык ишмердүүлүк менен алектенгенин көрсө болот. Кайсы тармакта каражат салып жатат? Коомдук саясий түзүмдөрдү каржылап жатпайбы? Жылдан жылга фонд өлкөдөгү коомдук пикирге, маданиятка, укуктук тармак менен ал тургай саясатка таасир этип жатпайбы?
Мнений на культуру и даже на политику и правовые сферы страны
деп билдирип, фонд айрым саясий күчтөрдү колдоп, парламенттик шайлоодо реформа партиясын тикелей каржылап, салыктарды төлөбөй каржылык отчетторун жашырып жатат деп негиздеди. Аталган фонддун аткаруучу директору Шамиль Ибрагимов коюлган дооматтардын баарын четке кагып, Сорос Кыргызстан ачылгандан бери билим берүү, саламаттык сактоо, жарандык коом, адам укуктары, медиа сабаттуулук жаатында долбоорлорду колдоп, гранттар берилерин фонддун ишмердүүлүгү интернетте ачык блоктарда жайгаштырылып, эл аралык аудиттик компания жыл сайын текшерип турарын айтты.
Мы сейчас наблюдаем достаточно активную работу.
Биз азыр Кыргызстанда иш алып барган эл аралык Сорос фондун коомчулукка каралоо иштери активдүү жүрүп жатканына күбө болуудабыз. Жеке өзүмдү жана фонддун кызматкерлерин коррупцияга айыптап, элдин түшүнүгүн жаңылыш нукка буруу аракеттери болууда. Бул айыптоолордун эч кандай негизи жок. Ошондой эле бир да саясий партия менен байланышып, келишим түзбөйбүз, каражат бербейбиз.
Никаких недоговоренностей, ни поддержки.
Шамиль Ибрагимов маселен COVID-19 пандемиясы башталгандан бери эле Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына 1 миллион доллардан ашуун грант тартылганын да кошумчалады. Ал эми антитеррор коомдук бирикмеси буга чейин Борбор калаадагы парктар, ЛГБТ уюмунун ишмердүүлүгү, Бишкек шаарында мыйзамсыз курулуштарга каршы акцияларга чыгып турган. Шаардагы парктар муниципалдык ишканасынын директору Калича Умуралиева бул бирикме жалаң кутумчулардан турарын айтып, тескерисинче алардын ишмердигин териштирүү керек деген пикирде.
Вот они сколько на меня грязь.
Алар мени канча жолу каралашты. Ошолордун арызынын айынан мени 2 ирет прокуратура чакырып суракка алды. Муниципалдык кызматкерминби же жокпу деп териштиришип, болбогон бир айыптоолорду коюшту. Бардык жакка үстүмөн ылайды куюп жазып турушту. Азыр мен аларды сотко берип, адилеттик издесем деле болот. Бирок убактымды короткум келбейт. Андан көрө бак тиккеним жакшы эмеспи? Менимче Сорос фонду башкы прокуратурага арыз жазып, ушул 3 кишинин ким экенин, кайдан каржыланарын талап кылып, элге туура эмес маалымат таратканы үчүн жоопко тартыш керек.
Пусть проверят, кто они такие.
Ал арада 6-чы чакырылыштын депутаты Дастан Бекешев, бөйүкмөт уюмдар, эл аралык фонддордун айланасында чыгып жаткан каралоолор жана массалык маалымат каражаттарындагы макалалар жаңы келчү 7-чы чакырылыштагы парламентте коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөчү мыйзамды тез арада кабыл алуу үчүн атайын уюштурулган болушу мүмкүн деп эсептейт.
Булар Соросту айтып атышат, саясатка киришип атат. Бирок саясатка киришпей эле билим берүү, саламаттык сактоо, ар кандай тармак бир атпайбы. Менимче багытты түшүндүм, мындай болот да. Шайлоодон кийин коммерциялык эмес уюмдарга ушундай атайын мыйзам бизде азыр 3-чү окууда каралып жатат. Ушул мыйзам долбоору 7-чи чакырылыштагы болгон депутаттар алар менимче ошону бат-баттан колдоп президентке жөнөтүшөт.
Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Каныбек Осмоналиев эл аралык уюмдардын Кыргызстандын ички саясатына аралашканы туура эмес деген ойдо. Ал кыргыз бийлигинин чабалдыгынан улам ушундай кырдаал түзүлдү деген пикирде.
Бир эле Сорос фондусу эмес, бейөкмөт көп эле уюмдар башынан эле биздин өлкөнүн алсыздыгын, жалпы максатты көздөй албагандыгыбыздын жакшы билишкенден кийин өздөрүнүн алдына койгон кызыкчылыктарын өткөрүүгө беле жөн эле эн эркин болуп калышты да. Өзү мындай бейөкмөт уюмдар болобу, эл аралык уюмдар болобу башында абдан эле жакшы ойлор менен келишкен. Биз өзүбүз ушундай абалды түзүп коюп атпайбызбы? Биздин расмий бийликтердин ошол акаевден бери эле кандайдыр бир ориентирибизди жоготуп койгондугубуз болуп атат.
Бирок фонддун ишмердүүлүгү тескерисинче Кыргызстандын эгемендүүлүгүн чыңдап, заманбап дүйнөгө чыгуусуна, жаңы билим, илим мүмкүнчүлүктөрүн ачууга шарттарды түздү деген эксперттер да көп. Алардын бири Бурул Макимбаева 2 ирет Соростун байкоочу кеңешинин мүчөсү болгон. Коюлган дооматтар акылга сыйбастыгын белгилейт.
Эгемендүүлүккө аябай салыкты да Сорос фонду. Эң биринчиден ошо көп китептерди кыргызча котору, биздин окумуштарды анан окуучу жаш балдарды чет мамлекетке окутканга көп каражат жумшап чоң программалар болду да. Ошо дүйнөгө аралашканга, дүйнөлүк тажрыйбаны көргөнгө Сорос фонду аябай көп салым кошуп атат.
Сорос Кыргызстан фонду 7 тематикалык тармакта гранттарды берип келет. Алар коомдук саламаттык сактоо, билим берүү, укук, жарандык катышуу, массалык маалымат каражаттарын өнүктүрүү, санариптешүү, изилдөө багыттары. 93-чү жылдан 2018-чү жылга чейин бул багыттарда ар түрдүү жергиликтүү уюмдарга жалпы 98 миллион 800 миң доллар грант берген. Бөлүнгөн гранттардын 39% саламаттык тармагына берилүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда соңку күндөрү азык-түлүктүн баалары көтөрүлө баштады. Мисалы 95 сомдон сатылып жаткан өсүмдүк майы азыр 115 чыкты. Эттин баасы кеминде 50 сомго, кумшекер 10 сомго чейин кымбаттаганын сатуучулар өздөрү эле айтып жатат. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин маалыматына караганда кымбатчылыкка доллардын өсүшү себеп болууда. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов базардагы кымбатчылык боюнча айтып берет.
Баары эле кымбат, баары эле кымбат. Же иштеген карантинге карата иштеген эч ким жок. Кыйналышып атат бүт семья, жаштарды карасы дагы.
Бишкек шаарынын тургуну Тамара Сыдыкова 2 жумадан бери базарга келе элек болчу. Анын оюнча бул убакытта азык түлүккө болгон баа көтөрүлүп кетиптир. Ала келген акчасы баардыгына жетпей калды.
400 дүк конфеттер 450 алдык. Печеньелердин да 350-400 алдык. 180 болчу. туалетный бумага 57 болсо 63 силердин көзүң очалдык. 30% мына күрүштөр 120 алган күрүштөр 130 алдык.
Баарынан күнүмдүк керектелүүчү азыктар кымбаттап жатат. Кардарлар көп сатып алган Аведов өсүмдүк майынын базардагы баасы 95 сом болсо, азыр 115 көтөрүлдү. Мурда 38-40 сомго чейин сатылып жаткан сахардын азыркы наркы 47 сомго жетти. Ал эми 330-350 сомдон бааланып келген кой менен уйдун эти Бишкекте 30 сомго кымбаттап, Ош жана Жалал Абад шаарында 410 сомго чейин жеткен. Ун азыктарына болгон баа дагы өз ордунда турган жок.
Сахар кымбаттагандан кийин мына печенье, шоколадтар да бүт кымбаттайт да. Мисалы азыр клиенттер келип 10 сом 15 сомго кымбаттагандан кийин товар өтүшү кыйын болуп калат да. Аренда төлөш керек.
Турдой Моторс базарында кир жуучу каражаттарды саткан Гүлнара Калпыкова анын контейнеринде кымбаттабаган бир дагы товар жок экенин билдирүүдө. Сатуучу балардын өсүшүндө чек аралардын толук ачылбай жатышы жана доллардын көтөрүлүп кетиши себеп болгонун айтууда.
Муна мойши средства моу ушасты нянялар. Мурун биз муну 205 алсак, например, азыр 215 болуп атат. Самындар, бул Россиядан келген самындар. Буларды мурун биз 16.50, 17.50 алчубуз. Азыр 19.50, 20 алып калдык. Кытайдын товарлары бүт кымбаттады. Моу тиш чукугуштан баштап кулак чукугуштар бүт ушулар 10 сом, 15 сомго кымбаттатат. Краскалар бүт Турциядан келген краскалар, тетиги эмеден келген Болгариянын краскалары долларга байланыштуу, еврого байланыштуу менин оюмча. Булар дагы кийинкисине кымбаттайт деп уже бизге айтып атышат.
Шаар ичиндеги дүкөндөр менен алыскы аймактардагы баа мындан да кымбат. Анткени соодагерлер азык түлүктүн баасына жолго кеткен чыгымын жана киришесин кошуш керек. Базарда Кыргызстанда жасалган товарлар гана кымбаттай элек, бирок аларга суроо талап жакшы эмес.
Көтөрүлүп атат да мына. Биз товар ташыйбыз да айылга, монтуп чоң машина менен ташып 5-10 сом кошуп сатабыз, кайра келсек уже дагы бир кошулуп атат. Аны каяктан кошулуп атат, же производителдер кошуп атабы, же посттон өткөндөн кийин кошулуп атабы, аны биз түшүнбөйбүз. Бизге саткан баасынан баары алып барып сатабыз, элдердин да паникасы бар, эмне эле көтөрүп атасыңар? Андан менден сурабагыла деп айтам.
Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги базардагы кымбатчылыкка мониторинг жүргүзүп жатканын айтат. Бирок алардын бизге көрсөткөн маалымат менен базардагы баанын айырмасы бар. Агенттиктин бөлүм башчысы Лариса Шустикова күнүмдүк зарыл товарлардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келерин айтып, ага кыргыз өкмөтү таасир эте албайт дейт.
Если вдруг намечается вот такая тенденция.
Күнүмдүк зарыл товарлардын баасы бир айдын ичинде 20 же андан көп пайызга кымбаттап кете турган болсо, анда монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги негизделген азык-түлүктүн баасын коюп берет жана анын кымбаттап кетпешин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы көзөмөлгө алат. Бирок азыр базардагы баага келишүүгө негиз жок. Баа 20% чейин кымбаттай элек. Бизге өсүмдүк майы, шекер жана башка товарлардын көбү чет өлкөдөн келет. Бааны өндүрүүчүлөр кымбаттатып жатышат.
Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги базар баасы дагы өсүшү мүмкүн деп эсептейт. Буга доллар кымбаттап, 1 доллардын сомго болгон куну 79-80 сомго чейин чыкканын негиз кылышууда. Айбек Бийбосунов, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
4 октябрь, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын баардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
4 октябрь, жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен жубайы Мелания коронавирус жуктуруп алды. Мындан улам алар өздөрүн чектеп карантинге чыгышты жана алдыдагы иш чаралардын баары болбой калды. АКШнын президенти бейшембиде эртең менен анын жардамчысы Хоуп Хикс өпкөнү сезген ооруу жуктуруп алганы белгилүү болгондон кийин тест тапшырышкан болчу.
Дональд Трамп жубайы менен коронавируска кабылганын жумага караган түнү билдирди. Ал Твиттердеги баракчасына бүгүн кечинде АКШнын биринчи айымы менен мен коронавируска тапшырган тестибиз оң чыкты. Биз чукул арада карантинге чыгабыз жана дарылана баштайбыз. Биз мындан бирге чыгабыз деп жазды. Мынан саналуу мүнөттөрдөн кийин эле президенттин дарыгери Шон Конли 74 жаштагы президенттин оорусу жеңил өтүп жатканын билдирди. Ал тараткан билдирүүдө Трамп өз милдетин үзгүлтүксүз аткара берерине үмүттөнүп жатканын айтты.
Ушул президент менен биринчи айымдын саламаттыгы жакшы. Алар дарыланып жаткан маалда үйдө, ак үйдө болушат. Ишениңиздер, мен президент милдетин үзгүлтүксүз аткарат деп үмүттөнөм. Мен силерге кабарлап турам.
Мелания Трамп дагы түн бир окумунда Твиттерге өздөрүн жакшы эле сезип жатканын, алдыдагы иш чаралар болбой калганын жазды. АКШнын биринчи айымы жарандарды карантин чараларын сактоого чакырды. Ак үй 2 октябрда Трамптын жаңы иш жадвалын жарыялады. Анда буга чейин пландалган Флорида сапары кирген эмес. Добуш берүүгө туура 1 ай калган чакта бир катар сурамжылоолор Трамп негизги саясий атаандашы Байденден бере дегенде 9 көрсөткүч боюнча артта калганын көрсөтүп жатат. Азырынча Трамп менен жубайында оорунун кандай белгилери бар экени белгисиз. АКШдагы ооруларды көзөмөлдөө борборунун маалыматына ылайык, адатта коронавирус жуккандан кийин 5 күндөн баштап илдеттин белгилери байкала баштайт. Бирок адеп жуктуруп алганда же 2 аптадан кийин дагы байкалышы мүмкүн. Трамптын оорусунан улам аны такай жандап жүргөн чогуу иштеген бир катар адамдар дагы карантинге чыгышы мүмкүн. АКШнын президенти адатта коомчулукка чыкканда, иш учурунда жана расмий жолугушууларда дээрлик бет камп тагынбайт жана социалдык аралыкты сактабайт. Трамп анын кеңешчиси Хоуп Хикс бейшембиде коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болгондон кийин тест тапшырган. Хикс Трампты соңку бир канча күндөн бери бир катар сапарларда коштоп жүргөн. Bloomberg басылмасы Хикс тууралуу биринчи жазып чыккан, ага ылайык Трамптын кеңешчиси Миннесота штатында президент менен чогуу жүргөндө эле оорунун белгилери байкалып, өзүн жаман сезе баштаган. Трамп бирок буга карабай 1 октябрда шайлоого карата каражат чогултуу үчүн 10 топ адамдан турган командасы менен Нью-Джерси штатына барган. Трамптын ооруп калганы тууралуу кабар каржы базарын олку-солку кылды. Бир катар байкоочулар президенттик шайлоого дагы таасир этиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Коронавирус менен ооруган жана ажал тапкан адамдардын санына карап АКШ дүйнө жүзүндө алдыңкы орунда турат. Джон Хопкинс университетинин эсебинде Кошмо Штаттарында өпкөсү сезгенип ооругандардын саны 7 миллион кишиден ашып 208 000 чукул бейтап көз жумду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Кыргызстанда соңку бир күндө дагы 215 адамдан коронавирус аныкталды жана бул бир айдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Анын ичинен көбү Баткен облусунда Өзбекстан менен чектешкен Кадамжайдын Хальмион айылы ковиддин очогуна айланганы айтылууда. Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
2 октябрга карата өлкөдө коронавирус илдети лабораториялык жол менен 215 кишиден жаңы аныкталды. Илдет жуккандардын саны боюнча Баткен облусу башка аймактарга салыштырмалуу акыркы 2 жумадан бери көп болуп, акыркы суткада 63 кишиден вирус аныкталды. Өлкө боюнча акыркы күндөрү илдет жуктургандардын саны улам көбөйүп, ооруканаларга анализ тапшыруу үчүн лабораторияга кезек күткөндөр пайда боло баштады. Башка аймактарга салыштырмалуу Баткен облусу өткөн жумадан баштап ооругандардын саны боюнча көп көрсөткүч катталган. Негизинен кошуна Өзбекстан менен чек аранын ачылганы себеп болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Акыркы күндөрү той топурга чектөөлөр кирип, коомдук жайларда санитардык абал катуу көзөмөлдөнө баштаганы менен Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектеш Хальмион айылынын өзүндө эле күнүнө 10-дон 20 чейин кишиден коронавирус аныкталып жатат. Айылдагы абалды жөнгө салуу үчүн облустагы эң чоң делген базарды көзөмөл күчөтүлүп, бир нече ашканалары жабылды, дейт облустук ыкчам штабтын өкүлү Чолпон Бердикулова.
Баткен облусунда Хальмион айылы, Кадамжай районунун Хальмион айылында коронавирус оорусу менен ооруган жарандардын саны башка аймактарга салыштырмалуу көп болуп атат. Оорунун очогу катары саналып, аймакта санитардык талаптар күчөтүлдү. Хальмион базарында өзгөчө санитардык талаптар күчөтүлүп, соодагерлер жана базарга кирген адамдар атайын ошол дезинфекциялык тюнелден өтүп, тепловизордун текшерүүсүнөн өтүп, бет кап менен кирип чыгып атышат. Өткөн жумадагы рейдтин жыйынтыгы менен бир 10 жакын тамактануучу жай жана бир канча соодагерлерге санитардык талаптарды сактабаган үчүн айып салынган болсо,
Халмион айылы Өзбекстан менен чегарада жайгашып, аймактагы эң ири базары бар. Алгач өткөн ай башында чегаралар ачылганда эч кандай тоскоолдугу жок, каттамдар жүрүп турган. 28 сентябрда гана облустук штаб чегарадан өтөрдү, акыркы 3 күн ичиндеги анализи бар. Таза делген кишилер үчүн гана чегарадан өтүүгө уруксат берүү чечимин кабыл алган. Абалды көзөмөлгө алып, дарыгерлерге алдын алуу чараларын колдоо көрсөтүү максатында Саламаттык сактоо министринин орун басары баш болгон топ келгени да маалымдалды. Чектөөлөр бирдей катуу тартип менен жүрбөй, тиешелүү кызматтар да, жергиликтүү бийлик да абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармап калса болмок дегендер бар. Чегаралаш айыл тургуну Руслан карантиндик чектөөлөр алынгандан кийин абал көзөмөлгө алынбай эле эреже сакталбай калганбыз дейт.
Тартипти катты сактап эрежеге баш ийиш керек деди адамдар. Экинчи толкун болот деген сөздөр чыккан. Ошого көңүл бурбай койду, элдин баары эле азыр көчөдө жүрөт, без маска жүрөт, аралашып эле базарлар ачык, көчөдө эле жүрөт да, бул ошондой эле ойлош керек. Азыр эми Баткенде көбөйүп атат, эми аракет кылып ататтар да, бул уже таралып кетти да, көбөйүп кетти.
Билим берүү министрлигинин чечимине ылайык 6-октябрдан баштап кенже класстар үчүн мектеп ачылып, кайрадан окуу башталат. Өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу, абал турукташ эле Баткенде балдар мектепке барса илдет күчөп кетпейби, кантер экенбиз деп чоочулап турушат. Эпидемиялык абалга карап аймактарга өзүнчө шарттарды караш керек дейт балдарын мектепке жөнөтүүдөн чоочулап турган Жумагүл.
1-класстан 6-класска чейинки эмелерге, окуучуларга мектеп ачылат деп атат. Вирус күчөп атканда эмнеге ачып ататтар? Кыштап коюп тургандарды вирус сал басаңдаганда ачканда жакшы болот эле. Балдардын ден соолугу кооптонот экенсин.
Баткен облусу боюнча ыкчам штаб базарлар менен коомдук жайларда, эл көп чогулган жайларда күч кызматтары менен биргеликте атайын рейдтерди уюштуруп жатат. Санитардык талаптарды сактабагандыгы үчүн 100 ашык жеке жарандарга жана 15 мекеме ишканага 9 мамлекеттик кызматкерге жазана чегерди. Көзөмөл күчөп, айыппул салынып жатканы менен элде жуктургандардын саны күндөн күнгө кыскарган жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда үрөй учурган жол кырсыктары токтой элек. Милициянын маалыматына караганда жыл башынан бери автокырсыктан бери дегенде 400 адам мерт кетти. Анын дээрлик бардыгы облус аралык чоң жолдордо катталган. Аймактардагы жол кырсыктарын кантип азайтса болот? Өкмөттүн аракети кандай? Кесиптешим Ирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
22 сентябрда Нарын шаарынын чыга беришинен Toyota Avensis жана Honda Stepwagon үлгүсүндөгү 2 машине кырсыкка учурады. Окуя болгон жерден 2 киши көз жумду. Дагы бири оор жаракат алып, ооруканадан каза болгон. Мындан тышкары окуяга катышкан 5 киши ар кандай жаракат алып, ушул күндөрү облустук ооруканада дарыланып жатышат. Каза болгондордун бири 58 жаштагы дарыгер Гүлжан Мадамбекова болчу. Ал пандемия учурунда эмгеги үчүн 12 октябрда президенттин колунан мамлекеттик сыйлык алмак. Мадамбекова Кыргызстандын эмгек сиңирген врачы намына көрсөтүлгөн эле. Авто кырсыктан каза тапкан врачтын сөөгү Нары шаарында жерге берилди. Анын жакындары комментарий берүүнү каалашкан жок. Бул кырсык боюнча облустук милиция териштирүү жүргүзүп жатканда 30 сентябрда Кочкор районунда дагы бир авто кырсык катталды. Райондун Сарчат аймагында ГАЗ 53 үлгүсүндөгү УНА менен Mercedes-Benz кагышып 2 адам каза болду. Кырсыктын кесепетинен Mercedes-те бара жаткан 1960 жылы туулган эркек адам менен 56 жаштагы аял унага кыпчылып калышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды аларды унаадан чыгарып тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бирок жабыркагандар Кочкор райондук ооруканасына жетпей жолдо каза болду. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев авто кырсыктар айдоочунун көңүл кош мамилесинен улам болуп жаткандыгын айтты.
Кача айтканда баягы жарандар тараптан жол эрежесин кайдыгер мамиле кылгандыгынан келип чыккан жол кырсыктары. Ушул эле учурда биздин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан күнүгө рейдтик иштерди, профилактикалык иштерди, жол кырсыктардын алдын алууга багытталган көптөгөн иш чараларды жүргүзүп келет.
Өлкө боюнча 2020 жылдын 8 айында катталган 3474 жол кырсыгынын 78% айдоочулардын күнөөсүнөн болгон. Мунун айынан 385 адам каза болгон. Маалыматка ылайык, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15%. Жол кырсыгынын кесепети акыркы жылдары өлкөдө автоунаалар көбөйгөндүгү айтылууда. Ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаты бар. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков 11 сентябрда өкмөттө жол коопсуздугу боюнча өткөн кеңешмеде жолдор мынча автоунаага эсептелген эмес. Алардын көптүгүнөн улам жол тыгындары пайда болуп, айдоочулар аркыл ыкмага салып айдагандыктан авариялар көп катталууда деп билдирген эле. Айдоочулар коомунун өкүлү Дүйшөн Токтокунов буларга токтолду.
Кээбир жерлерде кырктап коюп койгон жерлери бар. Ошолордун баары жол коюлган эмес. Кооптуу аймактын баары белгилери менен белгиленет. Ошол белгилердин көрсөтүүсү боюнча жолдун тизмелери боюнча жүрүш керек да. Эгерде ошол көрсөтмөлөр жүрө турган болсо эч кандай адам кырсыкка учурбайт. 160-180 деген ылдамдык биздин жолдордо көрсөтүлгөн эмес.
Бириккен улуттар уюмунун сайтындагы маалыматка ылайык, жыл сайын дүйнө жүзүндө жол кырсыктарынан 1,035,000 адам каза табат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ишенсек, жол кырсыктары деги эле жалпы калк арасындагы өлүмдүн себептеринин арасында 8-нчи орунда. 1 жаштан 29 жашка чейинкилердин арасында өлүмдөр себептеринин ичинен 1-нчи орунда турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Соңку күндөрү Кыргызстанда аялын кордогон зомбулук көрсөткөн эркектер тууралуу маалыматтар кайра көбөйдү. Бишкекте кафеде күйөөсү токмоктогон аялдын окуясы, Ала Бугада өкүм зордуктан тажаган келиндин өз жанын кыйганы тууралуу окуялар катталды. Дин алымдарынын көбү аялды барктоого чакырат, бирок ал насааттар коомго эмне үчүн сиңбей жатат? Биз жана дин түрмөгүндө эксперт Канатбек Мырзахалилов ушул маселеге кайрылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү теолог Марс Ибраев, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Марс мырза, өзүңүз билгендей, дин ишенимден алганда үй бүлөдө аял баркталууга тийиш. Бирок акыркы кездери үй бүлө зомбулугу тууралуу тараган маалыматтарды карап отурсак, аялдар курмандыкка чалынып жаткандай. Эркектердеги өкүм зорлук табиятка, диндин таасири кандай деп ойлойсуз? Бул динди түшүнбөгөндүктүн белгиси десек болобу?
Чындыгында үй бүлө маселеси ислам дининдеги эң сезимтал, өзгөчө маани берип каралган Алла Тааланын буйругу, пайгамбарыбыздын сүннөт жолу болгондуктан бул жердеги бүгүнкү күндөгү зордук зомбулук, өзгөчө мына эркектер тарабынан аялдарга карата көргөзүлгөн зордук зомбулуктардын негизги себептери, мен айтат элем, бул динибизди толук жакшы түшүнбөгөндүктөн. Мындай айтканда, эч качан ислам дини аялды бир кордогула же аны сабагыла деп буйрубайт, айткандагы эмес, тескерисинче аны бир жек көрүү менен бул кылган адамдардын бул жоруктарын бир инсандык бир эмеге туура келбегендигин айтат. Пайгамбарыбыздын хадисине ылайык аялдарыңарга жакшы мамиле кылла деген. Мындай айтканда, эркектердин арасынан эң мыкты эркек, эң мыкты күйөө ошол өзүнүн аялына жумшак, жакшы мамиле кылгандар дейт. Дин адам баласы динди кармангандан кийин өкүм зорлук же болбосо аны өзүнүн жубайына мындай зордук зомбулук менен ушундай бир таризде кылып аялды тоготпогондой басынтуу бир эмесине киргизет деген нерсе таптакыр туура эмес. Тескерисинче ошол динди түшүнбөгөндөн, толук түшүнбөгөндүктөн, жакшы билбегендиктен, анан чала чулпа ар кандай кептерди тиягынан чымчып, биягынан чымчып, балким ошо диний маалыматтарды дагы туура эмес мындай айтканда түшүнүп алгандыктан ошондой нерселер келип чыгып аткан болушу мүмкүн. Эң негизгиси эле себеби бул дин менен да тиешеси жок, дагы көбүрөөк адамдын табият, таалим тарбия албаган маселеси гана деп ойлойм.
Сиз айткан аргументтерди динди түшүнбөөчүлүк деп эсептесек, анда дин ишмерлери элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө буга көңүл бурбай жатабы? Каерде кемчилик кетип жатат деп эсептейсиз?
Чындыгында бүгүн динден эмес деп айтып атканда, динди туура эмес талкуулап түшүндүрүү маселеси дагы болуп аткан болушу мүмкүн коомубузда. Диний инсандарыбыз балким түшүндүрүү иштери болуп жатат, жогорку деңгээлде болбосо дагы белгилүү бир эмеде. Бирок байкасаңыздар, эмнегедир биз үй бүлө маселесине көп токтоло бербейт экенбиз. Негизи мындай биздин диний чөйрөдө дагы ата эненин укуктары, балдардын укуктары деп айтылат кээ бир жерде. Бирок өзгөчө эркектин милдети укугу, аял кишилердин укук милдеттери кандай болуш керек, үй бүлөдөгү бактылуу үй бүлө деген кандай болуш керек деген нерсенин үстүндө көп турган эмелерин көрбөймүн да. Маселе бир гана угуп гана ошого ошонун негизинде таасирленип ошону карманып алып кетүү болгондон да бүгүн дүйнөнүн баардыгына эле угузуп жеткире турган толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле телефон, интернет, соц тармактар, анда адамдар оңолуп кетмек да. Маселе угуп коюп деле кээ бир нерсе, эрк маселеси, чөйрө маселеси, бул жерде толтура факторлор бар, экономикалык фактор бар. Ошол эле учурда кандайдыр деңгээлде бир ошол менталитет деген нерсе бар. Улут арасында, кыргыз улутунда, башка улуттардын өзүнүн менталитети бар. Үй бүлөнүн өзүнүн кээ бир инсандардын үй бүлөлүк менталитеттери бар экен. Мисалы үчүн мындай эркектердин үстөм карап эме кылгандары, ошол эле учурда биз төмөн келбейбиз деген аялдык көз караштын баягы ушундайбыз деген сыяктуу кээ бир үй бүлөдөн таалим тарбия көргөн аялдардын эмеси, кайнене келин ортосундагы проблемалар, ошол эле учурда бир гана эркекти гана күнөөлөө эмес, балким бул жерден аял затында дагы кандайдыр деңгээлде катаарчылыктар кетип аткандыгы, элементардуу өзүнүн укук милдеттерин жакшы билбегенден улам ошол нерселерге балким себепкер болуп калып аткандай көрүнөт.
Деги эле зомбулукка каршы дин ишмерлеринин ролу кандай болууга тийиш?
Деги эле диний билимди алган, ар кандай теологиялык багытталса дагы инсандарыбыздын абдан чоң бир орду бар, мындайча айтканда ролу болуш керек. Себеби натыйжада бул дин деген нерсе бул адамдар менен иштешүү, жаратканды таанып билүү жана аны инсандарга үйрөтүү. Диний кызматкерлердин, диний белгилүү расмий болбосо дагы, эң азынан дин билимин алган инсандардын негизги биринчи милдеттенмелери ушундай инсандардын бактылуулугу үчүн бул дүйнөдө дагы анан тиги дүйнөдө бактылуулугу үчүн албетте сөзсүз түрдө мындай бир күрөш деп айтабыз, иш аракет жүргүзүш зарыл. Диний кызматкер инсандарыбыз дагы коомчулуктун кандайдыр деңгээлде жашоо тарзын ошол эле өзүбүздүн баалуулуктарды жоготпой, улуттук дагы диний баалуулуктарды жоготпой алып кеткен учурда коомдо мен ойлойт элем, үй бүлө эле эмес, коом бири бири менен араздашып жаман нерселерге кетпесе эле деген ойдобуз.
Биз жана дин.
Дин алымдары аялды барктоого чакырган насааттарын айтып эле жүрүшөт, бирок ал эмнеге коомго сиңбей жатат?
Дин алымдары, ошол эле учурда имамдарыбыз, молдокелерибиз чындыгында бул мындайча айтканда барктоого аял затын насааттарын айтып дайым эле жүрүшөт. Булун бирок мындай жыйынтыктуу же болбосо натыйжалуу бир эмеси көрүнбөй аткандыгы, дагы деле болсо ошол насааттарды ошол эле элдер зордук зомбулук кылып аткан инсандардын баары эле угуп жатабы деген да суроо келет да. Тээ кичинекей кезден баштап балдарыбызды үй бүлөлүк баалуулуктарга, эртең келечекте кыз балдарга сен эне болосуң деп, мисалы үчүн баланы сен ата болосуң буюрса, ата болгондо момундай атаңдай, чоң атаңдай ата болгун, мыкты ата болгун деп үлгү катарында көрсөтүп, өзүбүз да үлгү боло билсек, мен ойлойм ошондо дагы көбүрөөк таасир беребе эле. Курулай сөз менен айткан тил меники болду, ишенген жүрөк аныкы болду дегендей, айткан тил мен айтып кете беришим мүмкүн, бирок ишенген жүрөк катарында алар ишендиби ал нерселерге, менин сөздөрүмө кабыл алдыбы деген маселеси келет. Кызматкерлерге бизге түшкөн милдет жеткиликтүү кылып суна билүү, ал көйгөйдү көйгөй катарынан көрсөтө билүү, айта билүү менин оюмча дагы жакшы болсо керек. Бирок дагы деле айтам, бул дагы эле келип диний инсандарыбыздын бир катасы катарында да көрүнүп калбаш керек. Натыйжада ошол инсандарды ошол абалга келгендигине балким бүгүнкү күндө коом кандайдыр деңгээлде ошол кичинекей кезинен берилбей калган, жеткирилбей калган таалим тарбиянын дагы мөмөсү болуп жүрбөсүн.
Биз диний түшүнүктөр жайылган, ошол эле учурда мыйзамдар башкарган мамлекетте жашайбыз. Канткенде диний жана мыйзамдык жоопкерчиликти сезебиз.
Ошол диний жана мыйзамдык жоопкерчиликтер сезүү маданиятына качан жетебиз дегенде чынын айтканда мен айтат элем, ошол баягы динибизде ихсан деген түшүнүк бар. Сен жаратканды көрүп турганда ибадат кыл, сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турат деген түшүнүк бар да. Мен элем баягы бул мыйзамдарды деле, диний баалуулуктардын жоопкерчилигин деле сезишибиз абдан кыйын болгудай. Же болбосо экинчи бир эмеси бар, өтө катуу бир аткаруучу, бир жазалоочу деп айтайлы, кээ бир ким мындай ыкмаларга баруу менен гана балким сездирүү мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн, бирок анда деле ал көпкө узабайт деп ойлойм. Ыктыярдуу түрдө ушул үй бүлө баалуулуктарын байма бай айтып, үй бүлө куруу керек экен деген, бүгүн демографиялык проблемаларыбыз бар, бүгүнкү күндө биздин ошол төрөт маселесинде балдардын илгеркилери 10 балалуу, 14 балалууга чейин болгон үй бүлөлөр 4-5 балалуу болсо, 4-5 эле балалуу болдуңбу дегенде кеп кылган болсо, бүгүн 4-5 балалуу, 6 балалуу болгондорду деп мындай көрүп калган заманда жашап атабыз да. Биздин баягы түшүнүктөр дагы өзгөрүп кетти кадимкидей. Биз 1 балалуу болсок болот, 2 балалуу болсо деп өзүбүз өзү чектеп атабыз, экономикалык нерсеге байлап атабыз, бага албай калам деп моралдык жактан даяр эмес экенбиз дегенде коркуу менен биз кандайдыр деңгээлде мокотуп койгондойбуз үй бүлө деген баалуулукту. Ошондуктан биз ошол баалуулуктарды кайра кайтаруунун эң бир жакшы жолу биринчиси ыйман, ишеним, экинчиси ошо мыйзамдардын так жакшы көзөмөлдөнүп аткарылышы деп ойлойм.
Жылына зомбулукка каршы бир айлык сыяктуу ар кандай өнөктүктөр жүргүзүлүп келет. Диний чөйрөдө ушундай өнөктүк кылууга кандай карайсыз? Кантсе да коомдо дин алымдарын тыңдагандар көбөйүп баратпайбы? Мисалы, жума намаздарда зомбулукка каршы чакырыктарды дайым айтып турса болобу?
Ошол үчүн да албетте баягы диний кызматкерлер дагы биз 1 айлык коебузбу, 1 жылдык коебузбу же 1 жумалык койсок дагы, муну жума намаздарда деле айткан жеринде айтып эле келе жатат. Кээ бирки дамыла имамдарыбыз Алла ыраазы болсун үй бүлөнүн баалуулуктары жөнүндө, үй бүлө жөнүндө деги эле айтып келе жатат. Ата энени сыйлоо боюнча өзгөчө, үй бүлө дегенде бир гана эрди катындын ортосундагы мамиле эмес, ошол эле бүгүнкү күндө проблема балдары ата энесин укпай калган балдардын проблемасы, бүгүн келин менен кайнене ортосундагы проблемалар чыгып атат. Чындыгында өтө көйгөй маселе, ошонун аркасынан үй бүлөлөр ажырап атат. Ошонун аркасынан балким ошол балдар, эркек балдар аялдын артынан ээрчип ата энесин таштап кеткен учурлар көп кездешип атат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө балдарын балдар үйүнө таштап кеткен ата энелердин бүгүн трагедиясы кездешет. Бул дагы бүт бардыгы үй бүлөлүк проблемалар. Ошондуктан үй бүлөлүк зордук зомбулуктун негизги бир эмеси бир гана эркекке байланышкан, же болбосо кээ бир учурларда кээде аял тарабынан дагы бир зордук зомбулук деп күйөөсүнө каршы, балдарына каршы болуп калышы мүмкүн. Ошол жагын да эске алып койсок жакшы болот. Негизинен эле ошол үй бүлөдөгү проблемалар болбош үчүн сиз айткандай ошол жума намаздарында, анан телевидениялар кудайга шүгүр иштеп атат, көп, абдан көп каналдарыбыз бар. Аларда орун берсе, сабакташканы катарында программаларды койсо жумалык, сөзсүз түрдө 1 сааттап кенен, анан өтө жакшы илимдүү устаздарыбызды, аалымдарыбызды чакырып, ошол жерлерде ошол темаларда суроо жоопту кылып, ар кандай форматта көрсөтүү уктурууларды кыла турган болсо, мен ойлойм абдан жакшы бир натыйжага келсек керек эле.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Түп районунда эгиз жигиттер эгиз бийкечтерге баш кошту. Эгиз түгөйлөрдүн турмушу, ой кыялы максаты тууралуу баянды Сколен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева даярдады.
Чай ичиңиздер, алыңыздар.
Барскоон айылында эл кызыккан үлпөттөй болуп жатат. 25 жаштагы эгиздер Бексултан жана Нурсултан Мамаевдер эгиз кыздарга баш кошту. Уулдардын жеңеси Асель Койчуманова эгиз келиндүү болуу бул үй бүлөнүн кыялы болгонун айтат.
Толкундандык, аябай сүйүндүм. Кудайга айтып алды да, кыздарым төрөлгөндө мен бактысын бир болсо экен деп тилечимин деп. Анан ошол эле аябай эгиз келиндүү болобуз деп тайын эси аябай тилечү ошол экеничи, эгиз келиндүү болсок деп. Себеби эгиз балдарга эгиз келин туш болгон, бул анда санда эле болуш керек. Аябай кубандык, ошол орундалды.
Айырмалардын арбы келиндерде?
Жок, айырмалар жок эмес. Бирөөсүнүн аты Сагида, бирөөсүнүн аты Аида. Экөөнүн атын бир айтабыз, Сагид Аида деп.
Катыштар дегендей, тегерек четке Кудай сүйрөтөт.
Ушуларды жазабыз бүгүн.
Эгиздер Нурсултан менен Бексултан Туркияда иштешет. Болочоктогу колуктулары Аида Сагида менен интернет аркылуу таанышкан. Бексултан Мамаев келинчегин бир көрүп жактырганын айтат.
Мамам номерин алып берген. Ошо атамдын аркылуу биз көлгө карантин башталганда эле көлгө келгенбиз. Көлгө келип кыздар да окусун. Анан чыгышы көлгө келишкен карантин болуп калган кезде. Кызын үйүнө барып жүрдүк, ата энеси менен таанышып эле үйүнө барып чай ичип, ата апам менен сүйлөшүп. Биз автодорожный техникумду бүткөнбүз. Бир жерди бүткөнбүз экөөбүз чогуу. Автоунааны тейлөө жана оңдоо тармагында. Экөөбүз такыр бөлүнбүз. Каяка барсак дагы чогуу жүрөбүз. Эми пиялдарыбыз бир эле экөөбүздүкү. Мен эмнени ойлосом бул деле ошону ойлойт. Мен буга бир нерсени айтсам мен да ошону ойлоп жүргөнүмдү айтат. Алыстаган күндөр көп тилеп алган жок. Чогуу эле жүрөбүз бирге. Эми алыс саны көп болсо 3 күн ушундай алыс жүрүп калабыз. Бир ырыстаганда эле кайра келип калабыз. Биз эки башка кызга үйлөнгөндө биз ушундай алыстап калат белек деп ошо бир туугандар үйлөнгөнгө аракет кылдык. Бирсе жакшы баары. Экөөбүзгө бирдей болуп түшүп калыптыр. Эми баягы телефон менен таанышканда мен үйдүн кичи болгондон кийин ал дагы кичисинде түшүп келип калыптырмын. Ал дагы кичине мындай шайырыраак көп сүйлөйт өзү. Колуктуусу дагы көп сүйлөбөйт экен. Ошо экөөбүз эми ушундай болуп калды да. Окшош болуп калды бири бирибизге. Эми башкача экен баары бир. Элдердин баары суктанып карап эле сүрөткө кайра кайра түшүшүп. Бишкек шаарында үйүбүз бар. Буюрса чоң үй салып атканбыз этажы. Экөөбүз бир бири жашасак деген ниетте ошо чоң үй салып атканбыз.
20 жаштагы Аида жана Саида Дүйшеновалар болсо түптүн кыздары. Бири ветеринар, бири журналисттик кесипке ээ болом деп турат. Алар ортодо терс абысындык мамиле болбойт деп ишенет.
Абысын болгону менен мага абысындай деле сезилбей эле. Мен дагы эле өзүмдүн сиңдим катары эле көрүп жүрөм. Бизде апабыз аябай тарбиялаган. Биз андай болсо да биз бири бирибизге билгизбей күлүп жайнап оокаттарыбызды кылып жүрө беребиз. Биз бири бирибизден талашпайбыз. Азыркы биз учурда 4-нчү курста окуйбуз. Буюрса окуу жайыбызды бүткөндөн кийин жакшы бир иш таап, жакшы жерде иштеп, буюрса жакшы бир үй бүлөдөн болуп апабызды жолдошторубуз менен алып чет мамлекетке иш алууга барып келели деген кыялдарыбыз бар.
Абира Жукенова Бексултан менен Нурсултандын апасы. Уулдары төрөлгөндө эле эгиз келиндүү болууну кыялданган эне буларга токтолду.
Бул эгиз балдарды чоңойтуш мен үчүн өтө деле кыйын болгон жок. Балдарым жоош болду. Турцияга кетип атканда деле мен барып келейин деди, анан жок, экөөң кайра эле болбой, бири бирин сагынасың деп болбой экөөнү кошуп жибердим. Эми барабыз десе деле эми кармайм, булар жаштар да, оокаттарын кылсын. Ушулар менин жөлөк таяктарым. Ушу кылып өзүмө өзүм сүйүнүп, ушу балдарым бөлүнүп калбаса экен деп ойлочумун. Эле эгиз болсо экен, эгиз болсо эле ушу экөө бөлүнбөйт эле деп ушинтип ушул убакка чейин келип ойлогон ой максатым орундалып отурат буюрса. Сүйүнүп аз даже кошуналарым күтүп атат качан келесиң деп.
Акырын камчынышет дебеде.
Түп районунун Сары Толугой айылы. Бул айылда да эгиздер Аман менен Эсен Таластын эгиз кыздары Тамара жана Самарага үйлөнүштү. Бул түгөйлөр бири бирин кыз узатуу күнү гана көрүшкөнүн эгиздердин бири Аман Үсөнов айтты.
Ошо Россияда 3 энергетиканын бирин вузуна тапшырган болчумун. Аяктан бюджетке тапшырып 4 жыл жакшы окудум. Аякта көп туруп жашап калдык. Окуу жай бүткөндөн кийин окуу жайды окуп деле иштедим. Эми ата энемдин эле айткан, туугандар деле айтышкан болчу. Эми эгиз кыздарды алсаңар жакшы болот эле. Бири бириңерге жөлөк болуп, жардам берип, урушпай, талашпай, бири бирин көтөрүп. Таанышкан интернеттен көрсөтүп калды, ушундай инстаграмда, турмуш кезиде, баракчада чыгып калыптыр эгиз кыздар депчи. Көрсөттү, анан аккаунтун биз издеп таап тааныштык.
20 жаштагы эгиз келинчектерин Самара менен Тамараны тандоо Аман менен Эсенге кыйынга турган эмес. Ар бири мүнөзүнө жараша келинчектүү болгонун Эсен Үсөнов айтты.
Бирөө Аманга ушустуй дал келип калды. Эми бирөөгөнө жараша эми бири бирибизди дополнение кылып жоош ушустуйна дал келип калды. Ушинтип бири бирибизди сыйласак эле, ыймандуу болсок эле, эң башкысы
атабизди сыйласак эле, урматтасак эле ошол эле чечишти бизге.
Созулкан Сазыбаева 27 жаштагы Аманжан Эсендин апасы. Уулдарын Орусиядагы окуу жайда окуткан эне мындай дейт.
Эми кайнене болгондо толкунданатам, аябай. Ичиндеги болгон жылуулук сезимдерим бар, тышка чыгып кайнене болгон. Оор эле экен бир чети анан. Бир чети. Жакшы экен аябай. Кудайдан жатып туруп саанып, тилегеним эгиз кыздардан келин болсо экен деп кудайдан тилечимин. Тилегенимге жеттим. Эми экөө ынтымактуу болот, төртөө ынтымактуу жашаса экен, бактылуу болсо экен, кармашкан колдор үзүлбөсө экен деп тилечимин. Ошон үчүн эгиз келиндүү болсом экен деп тилечимин. Ошо булар дайылына келип, элден бат алып үйлөнтүк. Ошо дайым бүрсө жол берсе, өзү иштеген жагыбызга барабыз. Ошо
Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык май айында жарыялаган пандемия мени кандай өзгөрттү деген подкаст сынакка аудио баяндарды кабыл алууну соңуна чыгарды. Азыр сынактын координатору кесиптешим Санжар Эралиев толугураак баяндап жеңүүчүлөр жана качан аныкталарын айтып берет.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунун «Пандемия мени кандай өзгөрттү» деп аталган подкаст сынагына июнь-сентябрь аралыгында 60 угарманыбыз баяндарын жөнөттү. Арасында мектеп окуучуларынан тартып, жашы 80 ашкан аталар жана апалар да бар.
Кыргыздын аткаминерлеринин шалаакылык иштерин айтпай коюуга болбой турат.
Буга чейин мен ошо жай турмушта медиктер менен тил табыша албай зылдашканым үчүн өзүмдү азыр өттө жемелеп капа болуп отурам ушу.
Последнее выступление министр здравоохранения мне запомнилось. Здравствуйте, уважаемые коллеги, говорит. Как будто он проводит пятиминутку.
Интернеттен ушу үйдө жатканда кандай кылса болот деп бактарды издеп англис тилин үйрөнгөнгө аракет кылып аттык.
Сынакты эки тилде жарыялап, кыргызча жана орусча баяндарды кабыл алдык. Катышуучулардын дээрлик 90% кыргыз тилдүү угармандарыбыз болду. Биздин бул сынак улгайган кишилерге, көзү азиздерге жакшы табылга болгонун байкадык. Алар пандемия учурундагы жашоосун жөн гана айтып бербестен, кайсы бир көйгөйдү чечүү тууралуу сунуш пикирлерин да жөнөтүштү. Биз аларды кезеги менен азаттык чекит орг сайтына, социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жарыялап келатабыз. Баяндар өтө көп болгондуктан, октябрдын соңуна чейин кезеги менен назарыңызга сунуштап турмакчыбыз. Анан тышкары биздин сынакка келген баяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify сыяктуу подкаст аянтчалардан каалаган учурда уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык подкаст деп издешиңиз керек.
Аялга азапты берген, түшүнбөгөн, аялды колдобогон ушундай эркектин коомунда көбөйүп атат да, мени ушул нерсе аябай ойлондурат.
Сынакка келген баяндардын баарын пандемия темасы байланыштырганы менен бири биринен кескин айырмаланат. Арасында карантин учурунда зомбулукка кабылганын же үйдө сый урмат жоголгонун айткан кыз келиндер да бар. Көптөн бери студент болууну каалап жүрүп, бирок пандемия анайынан өзү каалаган окуу жайга же факультетке тапшыра албай калган улан кыздар, коронавируска каршы күрөшкөн дарыгерлер, ооруга кабылып сакайгандар, кызыл зонада ыктыярчы болуп иштеген жаштар бар.
Кызыл зонадагы биринчи күн улгайган ата дартка туруштук бере албай өлүмгө моюн санды. Нес болуп калдык.
Үч баласы менен бир келинди үйдөн күйөөсү айдап чыгыптыр. Ошентип түнкү уйкум да бузулду.
Балдар кайсы сабактан кыйналат экенин билдим. Көрсө мен балдарым тууралуу эчтеке маалыматым жок экен.
Сынакка катышкандардын арасында кыргыз элине белгилүү инсандар да болду. Андан тышкары карантинде шыктанып адабий чыгарма жибергендерди да кезиктиресиз.
Пандемия дейби, деги жугуштуу бир демеси жайылып келе жатат деген чоңдор. Сактангыла, сактангыла эле дейт.
Албетте, карапайым угармандарыбыздан келген баяндар подкаст талаптарына бардык тараптан жооп бере албайт. Бирок биз аларга подкаст жаздырууга мүмкүнчүлүк берип, кыргыз медиасына эми гана кирип келаткан бул жанрды жайылтууга аз болсо да салым коштук. Сынактын жыйынтыгын ноябрдын башында чыгаралы деген планыбыз бар. Кимдер жеңүүчү болгонун азаттык чекит орг сайтына жарыялайбыз. Андан тышкары уткан кишилерге мен байланышып, албетте сүйүнчүлөйм. Баарыңарга ийгилик каалап, Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылықтар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.